Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Obećali su mi kuće.
Kad porastem, bit ću pilot.
Moram nekome da kažem.
Zašto moram da sedim sam?
Volim raspad.
Neću. Neću kod bar.
Hoću sestru.
Moraš nekome da kažeš. Izaberi.
Kaži meni, nikom neću da pričam.
Razgovori. Otvoreno.
O drveću i pticama reč imaju ornitolozi i ornitolozi u nastajanju.
Ja sam Jovan Matović, idem u školu Svetozan Marković, imam 12 godina, šesti sam razred.
Ja sam Stefan Matović, imam 10 godina, idem u školu Svetozan Marković, četvrti sam razred.
I Jovanov si brat?
Da.
Momci, imate li vi neke omiljene ptice?
Pa, meni je orao omiljena ptica.
Zašto?
Pa, zašto je brz, sviđa mi se velike kad raširi krila. To je izgled mi se sviđa takođe.
A ti, Stefane?
Golub.
Zašto golub?
Pa, zato što je, ga ima najviše po gradovima, najviše ga viđa.
Pa ste se sprijateljili?
Da.
Ja sam Aleksa, dolazim, ne idem nigde u školu za sad, ali dolazim iz društva zaštite i proučavanje ptica i mi se tamo bavimo čuvanjem ptica i zapravo kreiranjem zajedničkog života za ptice i ljude.
Mi ovu emisiju, poštovana deco, radimo u susret Međunarodnom danu ptica i drveća. Kako to ptice i drveće neguju zajednički život?
Da, nekako je došlo do toga da su ptice i drveće u javnosti možda neka dva odvojena pojma, ali u stvari ptice i drveće su jedna stvar. Ptice bez drveća ne bi postojale, a bez ptice ne bi postojalo drveće, jer ptice rasejavaju semena koje drveće proizvode, njima se hrane, oni njima to daju, a za uzor ptice eto, rasejavaju i sade neke nove šume za naš čist vazduh.
I zato je 10. maj proglašen Međunarodnim danom ptica i drveća.
Veliki odmor.
Ja sam Jovo Knežević, dečiji pisac, imam mnogo godina i volim drveće i volim ptice, a ne znam koje drveće volim i ne znam koje ptice volim, jer ih volim od situacije do situacije i možda sve podjednako kao pojmove drveće i ptice.
Ministre, Jovo Knežević je pisac, ali i ministar velikog odmora, bar u emisiji Poštovana deco. Dakle, ministre, jesu li ptice i drveće stigli na dnevni red u vašem ministarstvu? Jeste li ih makar onako ovlaš pominjali?
Pa jesam i začudo čim sam ih pomenuo, oni u ministarstvu odmah, što bi se reklo, postadoše normalni. Mora da taj pojam drveća i ptica tako deluje na ljude. I odmah su počeli da raspravljaju i čak su zaključili ono što malo pre Aleksa reče na neki način, da je drveće, moglo bi se reći, izlog iz koga se vidi kako funkcioniše priroda. Kad bi ljudi posmatrali detalje šta se sa drvećem dešava, od nastanka pa kako živi sve, pa promene ove one, video bi da to priroda pokazuje svoje lice. A odnos između drveća i ptica mogao bi da bude slika i prilika funkcionisanja društva, ljudskog, da ne kažem roda, ali društvenih zajednica. Kad bi ljudi preslikali samo te odnose, pozitivne strane ljudskog društva bi izašle na videlo.
Uvek imate neki zadatak za ovaj mladi svet. Jovan i Stefan su nestrpljivi, a verujem da i Aleksa želi da se okuša u rešavanju vaših zadataka.
A i Aleksa da bude prvi... Prvi veliki dečak.
Ovo je emisija za dečake, ja sam ovde u manjini, pa kako se vi dogovorite?
Imam, ovako je pitanje. Slušate li, momci?
Slušamo.
Ili ste se uplašili od ptica? Ovako. Pošto se radi o drveću i pticama, ali i sa naučne i sa obične ljudske strane, zadatak je ovaj. Rešili ste da pomognete nauci i zamolili ste šumsku dobru vilu da vas za neko vreme pretvori u drvo. Pitanja su vam sledeća. U koje drvo biste želeli da vas vila pretvori? Odnosno, ne u koje drvo od postojećih, nego kako bi to drvo bilo, da nam ga opišete. Da nam opišete sebe kao drvo. Kakvo stablo, kakva krošnja, ili listopadno, ili zimzeleno, menja li boje ili ne menja, možda stalo zeleno, možda stalo šareno. I drugo pitanje, ne samo drugo od tri, vila će da pretvori u drveće i vaše najbolje drugove i drugarice. Ako se ne plašite, devojčica i drugarice će sama da budu. Pitanje je da li će oni da se pretvore u drvo isto kao što ste vi, i da li ćete da budete zajedno, pa da činite jedan šumarak, ili će svako da bude za sebe kao palme u pustinji, pa svako da gleda svoja posla. Znači, to su dva pitanja. A treće pitanje je, šta ćete sa pticama? Ptice će da doleću kod vas. Hoćete li imati plodove i kakvi će plodovi da budu i koje će ptice moći da jedu vaše plodove? Ako jedu sve, neće biti za sve njih. Koje ptice ćete, ili koju vrstu ptica ćete vi da odaberete da mljacka plodove sa vas kao idealnog jednog drveta?
Dakle, momci, prebacite mozak na toplo i smislite odgovore na ministrove zadatke.
A i za Aleksu važe pitanje.
Naravno, rekla sam momci. Ne važi samo za Vesnu Gemović. Naš šumski izveštač danas je Snežana Todosić iz Planinarskog sportskog društva Pobeda. Ona i još 200 orijentiraca takmiče se i uživaju u Beloj reci, nedaleko od Despotovca.
Razgovori otvoreno.
Ove botaničko-ornitološke razgovore tonski realizuje Aleksandar Kostić. Organizatorka je Vesna Gemović, koju smo izuzeli od rešavanja zadataka ministra velikog odmora. Muziku nam je pripremio Dejan Lasić. Ja sam Marija Mišić. Želim vam dobar dan i ne obećavam da se neću i ja uključiti u ove muške teme za razmišljanje.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori otvoreno.
Razgovaramo o pticama i drveću. Veza na koju nam je na početku emisije ukazao Aleksa Vukićević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, jeste ona očigledna. Ptice se gnezde na drveću i odmaraju se na drveću. Drveće pticama pomaže u razmnožavanju. Aleksa, ima tu još, obrnuto, ptice pomažu drveću u razmnožavanju.
Ali i drveće pomažu pticama u razmnožavanju. Evo imate, na primjer, detliće koji kuca drvo da bi napravio svoju rupu gdje će da se ugnezdi. Kad detlić napravi rupu, on je jedne godine koristi, ili već sledeći detlić pravi novu rupu, a tu staru rupu može da koristi, na primjer, plava senica ili čvorak. Tako da, eto, drveće obezbeđuje dom zapravo pticama, a ptice za uzvrat rasijavaju semena ptica, tako da i one donekle omogućavaju drvetu da nađe dom. Pošto drvo nije mobilno, stoji u mestu, tako da ptice budu drveto krila ponekad.
Gde sve ptice žive, odnosno na koji način, evo čuli smo i duplje, gnezda, čuli smo sad neke ptice, detlić, pa sad ne može svaka ptica da uđe u njegovu duplju.
Drveće i ptice postoji na sve strane. Možemo da krenemo od šumskih staništa, gde su neki detlići, možemo da krenemo od nekih vodenih staništa, gde imate, zapravo u šumskim staništima imate, na primjer, velike jasenove, velike hrastove, gde se gnezde šumske ptice, ali, na primjer, pored vode imate vrbe, gde senica vuga od, znate ona maca od bele topole, koja leti, oni od toga prave jedno gnezdo koje visi sa topole i tačno visi iznad vode, tako da ta simbioza između drveta i senice vuge je zapravo prelepa. Topola, to jest vrba njoj obezbeđuje da bude sigurna iznad vode, da nijedan predator ne može da skoči dotle, a za uzvrat senica vuga hvata bubice koje se skupljaju na vrbi. Tako da na sve strane postoji ta simbioza između drveća i ptica.
A duplje? Duplje, odnosno šupljine u drvetu, ko sve koristi, pored detlića koji sam sebi napravi?
Pored detlića koji sam sebi pravi. A sad pitanje je na koji način sve duplje nastaju u drvetu. Uglavnom se to desi kada su neke oluje, kada duva jako vetar, kada pada jaka kiša. Često se drvo polomi. Ako se drvo polomi skroz na pola, tu duplju će uglavnom iskoristiti, na primjer, šumska sova ili dugorepa sova. To su sove koje žive visoko u planinama. Međutim, ako padne neka bočna grana, ta rupa će u drvetu, kad drvo zaceli, kad se izleči, ostati malo manja, tako da, na primjer, može koristiti velika senica ili plava senica i neke druge vrste ptica, koje su manje veličine.
Objasnim nam još malo ono o razmnožavanju drveća uz pomoć ptica.
Da. Jednostavno, drveće posle sezone kada cveta i kada ima neke svoje plodove, bilo oni na primjer, bilo to neke voćke, na primjer imate trešnje, čvorci obožavaju trešnje, iako domaćini koji imaju trešnje ne vole da im jato čvoraka sleti, za trešnju je to način da ona bude rasejana dalje. Kada čvorci pojedu trešnju, ona njima negde ispadne dalje kad krenu da lete i tako se trešnja jednostavno širi svetom. Imamo i neke druge, na primjer četinari, zimzeleno drveće koje živi visoko na planinama, ima posebnu vrstu ptice koja se specijalizirala za njihove šišarke. Znate kako su šišarke tvrde pa krckaju? E, postoji ptica koja se zove krstokljun. Ima kljun koji stvarno podsjeća na oblik krsta i on je tako napravio tu metodologiju da može da otvori šišarku, uzme to malo seme koje je puno hranjivih materija, da ga izvadi i da kasnije odleti na drugo drvo i da ima energije za to. Međutim, pri tome, kad on radi, kad vadi šišarku, on tu šišarku obori na pod. I drvo je zapravo izvršilo svoj zadatak, a to je poselo je svoje klice dalje. I tu će izrasti neki novi četinar.
Ima li još tako nekih zanimljivih primjera tih prilagođenih kljunova, prilagođenih drvetu, odnosno primjera koji pokazuju kako se drvo i ptica druže i pomažu.
Da, evo opet mi detlić pada prvi na pamet, eto, ali to nije direktno jedanje plodova drveta.
Ali,
međutim, da, kljunovi, na primjer, sad padaju mi na pamet neke vrste koje žive na nekim drugim kontinentima, kao što su, na primjer, kolibri, koji su naučili da piju nektar iz cvetova. Međutim, kod nas, ne mogu baš da se setim da postoji neka takva vrsta koja je prilagodila kljun tačno tome.
Ali sve jedno, ptice pojedu semenke, rasteju ih na razne načine.
Da, ptice pevačice ili te ptice koje se hrane semenima imaju specijalizirane kljunove, kao na primjer vrapci, imaju takve kljunove koji su jaki i koji mogu da otvaraju semenke. Tako da, ali više jedu semena trava, semena nekih drugih biljaka, dok, na primjer, postoji batokljun, koji ima jedan od najjačih kljunova u fauni ptica naše zemlje, i njega zovu čak i trešnjar, iz razloga što on ne jede samo meki deo trešnje, nego zna da polomi trešnjinu seme i da iznutra pojede.
Ja sa svoje terase u jesen uživam u predstavama vrana koje, imamo jedan orah između zgrada, iznad dečijeg igrališta, uzimaju tu taj plod, bacaju ga, lome, trude se oko njega. Da. Čitav performans.
Da, nekada je to ponašanje vrana bilo jako retko, međutim vrane kao i ljudi jako su pametne i prepisuju jedni od drugih, mogu da uče, da generacijama prenose neko znanje, tako da su toliko dobro savladale bacanje oraha na tvrdo tlo i vađenje slatkog jezgra, da je to stvarno česta slika ovih dana.
Pominjemo detlića malo, on je poznat kao lekar za drveće.
Tačno, detlić ili šumski doktor, može se tako nazvati, zovu ga tako iz razloga što postoji mnogo larvi insekata koje polažu jaja u drveće, nekad u zdravo, nekad u suvo drvo, međutim, detlić može, ima jako dobar sluh i može da čuje gde se ta larva kreće unutar kore. Jednostavno probija svojim kljunom to i detlić ima jako dugačak jezik sa kukicom koja je okrenuta na unazad, kao na primjer kao udica za pecanje, i on samo zavuče jezik i izvuče crvo napolje i tako ga pojede, on se nahrani, a zapravo drvetu učini uslugu kao da je bilo kod lekara.
Kao da mu je izvadilo kvaran zub.
Tačno.
Šta se dešava kada se taj dobro uređeni, skladan odnos između ptica i drveća naruši?
Pa, na primjer, evo dešava se na primjeru tog detlića i na primjeru vađenja larvi. Ukoliko nema dovoljno starog drveća u šumi, a prisustvo starog drveća znači da je ta šuma dugovečna i da to drveće tu ostaje, da ga gljive razlažu, da insekti njega napadaju, onda će insekti krenuti u zdrava drveta da stavljaju svoje larve i šuma će krenuti da bude bolesna, da se suši. Neće biti dovoljno hrane za detliće, detliće će polako odlaziti i tako jednostavno kad se naruši ta krhka, taj krhki balans, jednostavno dolazi do toga da šuma polako izumire. Tako da je bitno svako drvo, bilo ono palo ili zdravo, i svaka ptica koja tu živi, jer oni jedno bez drugog ne mogu.
Thank you. Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija-Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečećenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Poštovana deco, ima li drveće i ptica oko vaše kuće, zgrade ili škole?
Pa ima. Obično su to golobevi ili vrapci, svrake i vrane, ali najviše viđam golubove i svrake.
Na kom to drveću ih viđaš? Šta imate od drveća oko škole? Na primjer. Ili imate neki parkić?
Dvorište? Pa da, imamo pored škole park, ali tu nema baš toliko drveća, ali stalno nam ulaze u školsko dvorište ptice.
Je li se desilo nekad da uđe neka ptica u učionicu?
Pa, mislim da se desilo. Jednom, valjda nam ušao golub u učionicu.
Nama se dešavalo da nam uđe neki golub u redakciju ili u neki hodnik u radiju, a ja se sećam jednog divnog dana kad nam je ušao vrabac u učionicu. Kako smo uživali, bili smo u nižim razredima. Stefane, je li ušao vrabac koji put kod vas?
Pa nije.
Je li bi bilo zanimljivo, pretpostavljam da bi
pa,
bilo?
Pa bilo bi.
Gde viđaš, u kakvim situacijama viđaš ptice ispred zgrade sa svog prozora, u školi?
Pa uglavnom kada je sunčano vreme i kada nema toliko automobila, kada je mirnije malo, ih viđam na drvetu, goluba.
A čuješ li kako ptice pevaju ovih dana?
Pa u Beogradu ne.
Evo mi imamo ptičicu koja je zaštitni znak čitave naše redakcije i naročito naše najdugovečnije emisije Dobro jutro, deco. Da li razlikujete neke ptice po tome kako se oglašavaju?
Pa, razlikujem. Pa, razlikuje se svraka, golub i vrabac. Ono čujem svraka nekako ima najjači glas i
pomalo krešti.
Da, to je malo nervira. A vrabac, lepo, kad vrapca čuješ, lepo je. Nekako podsjeća me kao kad nešto upadne u vodu. Na taj zvuk me podsjeća.
Vrabac?
Da.
Stefane, koje ti ptičje pesme razlikuješ? Sad ih ima zaista puno, s obzirom da je sezona ptičjih svadbi.
Možda bih ja mogao da pravim malo Stefanu. Ako do sad nije čuo neku pesmu da peva, Zvezdarska šuma mu je blizu, svako veče od 9 sati peva slavuj. Znači ima nekoliko slavuja i samo dođete blizu šume s mamom ili tatom i možete slušati slavuje kako peva. To je ptica koja peva celu noć. Tako da ništa drugo se ne čuje, ne čuje se grad, ne čuje se automobili, samo slavuj.
Mi imamo jednog ćuka u komšiluku, zna ponekad baš da se približi, kad sam ja mirna, uveče onda stane i na onaj ispust za vodu sa terase, gornje terase i tako pozdravi me pa se skloni. Inače, mnogo lepo uspavati se uz tu ćukovu pesmu. Brojite, iščekujete svako naredno oglašavanje i onda se uspavate. Razgovaramo o drveću i pticama i idemo u prošlost, sve do detinjstva ministra Velikog odmora i pisca Jove Kneževića. Kakvo su drveće i ptice, koje ptice naseljavali vaše detinjstvo?
Moje detinjstvo, koje zovemo doba dinosaurusa, naseljavalo je drveće koje i danas naseljava i danas ga ima sve više, jedino čega ima sve više danas to su lisice i drveće. Od ptica, međutim, ne znam da su neke naseljavale, suviše je to visoko, da su neke trajno naseljavale, ali su prolazile u mimohodu, u lovu, u letu, prolazili su sve, a omiljene meni su bile vrapci i svrake. Vrapci zato što sam nekako još kao dete čuo od nekoga da vrapci, kad odu one selice na jug, vrapci ostanu da im čuvaju gnezda, jadni mali. I onda su oni bili za mene junaci, kao oni junaci iz dedinih priča. A svrake i vrane sam zavoleo zato što njih niko drugi ne voli. Svi ih nešto ignorišu zbog glasa i ostalog. I onda su one meni drage, ništa loše ne pravi. Onda sam ja smislio da one raščišćavaju deci put do škole. Jer je, zato je put uvek čist. A što se drveća tiče, meni iz detinjstva do dan danas su jake slike boja drveća. I one boje koje se menjaju sa godišnjim dobima, zeleno, pa sve zelenije, pa sve zelenije, pa jedno onako zrelo zeleno, pa početak onih jesenjih farbi, zbog koga su neki tužni, jao, da, kad će zima, a meni lepo. Do jedne razlike u bojama između listopadnog i zimzelenog drveća. U mom kraju, to je valjda zbog položaja sunca, zimzelene šume, koje su bujne i okrenute na sve strane, u pojedinim delovima dana imaju sasvim plavu boju. Ja, doduše, nemam smisla za boje, ali ono je plavo, nema tu.
Posjeti ste me na priču Branka Ćopića, bašta sljezove boje. O bojama ćemo još pričati.
Ja i dan danas u svojim pričama imam, romanima, najčešće toponim mi je plava šuma. I svi se, čak i književna školica se zove književna školica Plava šuma. Ta plava boja šume najjači utisak je na mene ostavila.
Dečaci su, bar u prošlosti, ne znam kako je sada, imali običaj da obilaze ptičija gnezda. Neki da sakupljaju jaja, neki samo da privireš, da vide šta se tamo dešava. Je li se to radilo u vaše vreme?
Ni slučajno. Ni slučajno. Tamo posle gnezdo, jaje, ne, pa to je katastrofa. Deda će da lulom po glavi te lupi ako si povredio ptičje gnezdo. Ali je lepo reći, e, na onoj trešnji tamo novo gnezdo ima, koli ga, i onda je dilema, čije je ono gnezdo. Onda deda i baka, oni znaju sve, verovatno i neka tradicija, ili samo izmisle koja je ptica tu gnezdo napravila.
Pa vas obaveste.
Pa nas obaveste. A to da neko ostati gnezdo, ne, taman posla. Onda objašnjenje je da neće ni ove ptice koje inače love gnezda i love ove jaja po gnezdima, da neće gnezdo gde je naselje, gde ima kuća, tamo ne diraju gnezda. To je naravno za nas bila priča da se ne sekiramo, ali eto, gnezda su bila svetinja.
Još smo u prošlosti, ali bliskoj, u detinjstvu sadašnjeg ljubitelja i proučavaoca ptica, Alekse Vukićevića. Aleksa, kako su izgledali tvoji tadašnji susreti, znači kad si bio dete, susreti s pticama? Jesu li nagoveštavali budućeg zaštitnika ptica?
Vrlo interesantno pitanje. Kad sam ja bio mali, zapravo, u mom kraju su ljudi hvatali ptice. Tako da, ja sam zapravo i neki prvi kontakt ostvario sa time da sam video da moje komši i ljudi oko mene hvataju ptice. I sad, te ptice su meni bile jako lepe, ali nikako mi nije bilo jasno zašto oni njih stavljaju u kavez. Zašto oni hoće nešto lepo, da samo njima peva, zbog njih, i verovatno je to neki koren... Od kad sam ja kasnije posvetio život izučavanju prirode i izučavanju ptica, da sam jednostavno nekako hteo da ljudima objasnim da priroda treba da postoji zbog sebe same, da nije sve u službi čoveka i da stvarno moramo da nađemo neki balans kako ćemo živjeti zajedno sa prirodom i priroda sa nama, jer jedno bez drugog samo ćemo nestati u nekom trenutku ako se ne poštujemo dovoljno. Tako da prvi put, eto, prve naravno ptice su opet vrapci, ja se vraćam na to, vraćam se na svrake. Kao mali sam odgajao jednu svraku koja je ispala iz gnezda, a zanimljivo za svrake je da su oni najbolji graditelji što se tiče gnezda. Svraka je jedina ptica u Srbiji koja gradi gnezdo sa krovom. I zato su svrakina gnezda vrlo na ceni, tako da, na primjer, sokolovi, sove utine, vole da iskoriste svrakino gnezdo kako bi one tu napravile svoj polog, svoje gnezdo, jer one ne prave gnezdo. Tako da svraka je vrlo korisna. I što je ovo malo pre rekao, niko ne voli svrake. Svrake treba stvarno voliti, oni grade priču, oni grade svet za druge neke vrste koje možda nemaju te sposobnosti, a ne cenimo ih dovoljno.
Tema za razmišljanje.
Poštovana deco, šta ste smislili, to jest poštovani momci, šta ste smislili kao odgovor na zadatak ministra velikog odmora? Znate, bilo je ono i pod A, i pod B, i pod V, ajmo da krenemo od A. Kako treba zapravo da izgleda drvo u koje želite da vas pretvori dobra vila? Ko će prvi?
Ja bih bio palma, onda bio bih blizu plaža, ali ne bi bio obično palma. Volio bih da sam najveće drvo na svetu i da imam malo veću krošnju nego obično.
Uh-huh. Zašto?
Pa, volio bih da se svi dive meni.
I da im praviš hlad?
Da.
Da li bi tvoje drvo bilo samo na plaži ili bi to bio i bila ipak neka šumica palmi zajedno?
Ne bih bio sam. Bilo bi dosta dosta još palmi tu, ali manje od mene.
Ti si egocentrik.
Da mu se dire.
Stefane, šta si ti smislio?
Pa ja bi bio jelka na kojem mjesto da se ukrasi kače, ja bi da tu izrastu neko voće, jabuke.
Jelka koja ima voće. Tu vrstu plodova.
Da.
Zašto? Zato što voliš voće ili zato što možda ptice vole voće?
Pa, zato što bi svakog zanimalo kako je izgledam, jer bi bio jedino drvo koje tako izgleda, a i zato što volim voće.
Aleksa, koja bi drvo ti bio?
Jako mi je zanimljivo što sam sad shvatio da ne postoji pravila kako drvo bih ja bio. Već sam se bio opredelio za vrstu, ali ja bih volio da budem nešto što je jako slično hrastu, što ima veliki koren koji drži dosta zemlje ispod sebe, da ima veliku krošnju također. E sad, volio bih da taj hrast bude magičan i da može da bude zimzelen. I da tokom cele godine ima zelene listove. E sad, volio bi još jednu stvar, a to je da na njemu ima najrazličitijih plodova. Znači, na tom hrastu može da raste i malina, i kupina, i jabuka, i šišarke. Da na tom hrastu u nekom trenutku ima i neki izvor vode gde mogu da piju vodu. Tako da, zapravo bih najviše volio da tu može da se skupi što više životinja, što više prirode, i da jednostavno svi mogu tako da, eto, žive zajedno.
Aleksa, pa ti si drvo života.
Pa eto, ako vi kažete.
Ministre, možete li da zamislite neko ovakvo drvo kakvo su predložili momci i Jovan, Stefan i Aleksa?
Pa mogu, kako da ne mogu. I ja kad bi vila htjela mene da sluša, no neće, beže vile od mene. Ja bih onako drvo, kao što je Aleksa zamislio, ne mora da bude hrast, nek bude nešto posebno do sad neviđeno, ali ja bih dodao još da je raspored grana i, da kažemo, struktura grana takva da može na svaki metar rastojanja da se stavi novo gnezdo, da izrastaju u stvari grančice u obliku gnezda, da ptice samo dođe i malo pročeprka još i gotovo gnezdo i da sve ptice imaju tu gnezda, a ostalo sve kao što je Aleksa rekao. Vidjet ću s vilom da to ona odobri.
Da li bi to drvo bilo jedino ili bi to bila šuma takvog drveća?
Pa to bi bila šuma gde se s jedne strane između drveća ima rastojanja da može da se hoda, a s druge strane da se te grane, s druge strane se grane dodiruju, prepliću, da mogu da igraju na vetru, da pokazuju, da mogu naučnici da dođu da proučavaju vetar. Znači, to bi bila struktura, pa rekao smo malo pre da je život drveta kao život ljudskog roda, dakle, skroz kao neki živi, plemeniti grad.
Vi slušate emisiju Poštovana deca, razgovaramo o drveću i pticama.
Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam.
Igrali bi, pričali bi nešto, ja i dobar, a slučajno sam. Trčali bi, skakali bi vešto, ja i dobar, a slučajno sam.
Pola mesta ja bih dao nekom
ko je dobar, a slučajno sam.
Kišilo bi dok mi koračamo,
pola tamo, a pola ova.
Stavili bi dan pod kišobran,
ja i dobar, a slučajno sam.
Slučajno sam. Ja i dobar, a slučajno sam.
I odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Evo, sad će šumski izveštač.
U emisiju Poštovana deco u ulozi šumskog izveštača ulazi Snežana Todosić iz Planinarsko-sportskog društva Pobeda. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Gde se orijentirci danas takmiče?
Mi smo sada trenutno u okolini, na terenima u okolini Despotovca. To je jedan divan šumski teren sa puno raznolikih detalja koji su nama orijentircima jako bitni. Zato smo se i odlučili da ovde napravimo to veliko takmičenje I evo, odmah da se zahvalim i drago nam je da možemo da učestvujemo u ovoj vašoj lepoj emisiji.
Orijentirci imaju i neke zadatke kroz, kroz šumu u ovom slučaju da, da obave. Da li su ti zadaci, pored spretnosti i brzine, vezani možda i za teren, za, za to drveće, biljke koje vas okružuju?
Kako da ne? Orijentirci imaju zadatak da nađu niz kontrolnih tačaka postavljenih određenim redom u što kraćem vremenu. A kontrolne tačke se upravo vezuju za detalje na terenu, a to su drveće, reljef, uzvišenje, rupa, kanal, jarak, znači sve što spada u reljef. Ovde sam okružena, evo, divnom šumom, prosto ne znam odakle da počnem. Ima zimzelene šume, najviše ima bukove, od listopadnih ima bukove, ima hrasta, dosta, ima graba i, kako bih rekla, toliko divnih, poljskog divnog cveća, da, eto, travnatih terena i ovako kad, evo, sad ja stojim na jednoj uzvišici, čekamo takmičare da se vrate i gledam, na sve strane oko mene je šuma.
Ko su takmičari?
Takmičari su iz cele Srbije, znači ovo je takmičenje koje se boduje za Ligu Srbije, ali se boduje i za svetsku ranglistu u orijentiringu. Tako da ima ovde takmičara iz Srbije, ali ih ima iz Rumunije, Bugarske, Makedonije i Belgije. I to su znači ljudi koji se koji vole orijentiring, koji se bave time, koji su završili našu školicu za orijentiring i koji su odlučili da evo ovaj vikend provedu na zajedno u druženju sa drvećem, šumom i ljudima koji isto misle kao i oni.
Čuju li se ptice ili su se pritajile dok ste vi u šumi?
Pa boga mi, nisu se pritajile. Ima ih, ujutru ih ima naročito raznih zvukova predivnih dok je tišina. A kad uđemo u šumu, isto tako, sasvim, ali ima ne samo ptica, ima i ptica i životinja. Tako da nije tajna da, da promakne poneka, poneki zec, poneka srna i...
Sjajno.
Eto, tako.
Ako i ne postignu neke zavidne orijentirske zadatke, učesnici će biti sigurno zadovoljni što su mogli da budu u tako bogatoj šumi. Pomenuli ste razne vrste drveća, dakle jedno, prosto jedan herbarijum.
Tako je. Mi često dođemo i zagrlimo drvo i onako prosto da čujemo kako diše drvo. To je jedan od eto, naših običaja. Kad uđete u šumu sve se menja nekako. Ono, sam ti sa sobom misliš na to drvo, na šumu, na lišće i sve to i na taj svoj zadatak. I kad prođeš stazu, završiš kako god. Deo si te priče, te šumske priče u kojoj mi, eto, orijentirci uživamo. Što kaže jedna naša orijentirka, bili smo na jednom takmičenju u inostranstvu, kaže, mi smo odlučili da provedemo vikend sa blatnjivim patikama, ali u divnom okruženju ptica, drveća i cveća.
Snežana, hvala vam najlepše što ste danas bili naš šumski izveštač.
Hvala i vama puno i sve najbolje.
Prijatno. Aleksa, koliko je istočna Srbija zanimljiva za ornitologe? Ima li tu nečeg posebno važnog, zanimljivog?
Da, istočna Srbija je jako zanimljiva što se tiče ptičih vrsta. Pre svega u istočnoj Srbiji prolazi Dunav granica, tako da na Dunavu već možete vidjeti skoro stotinu različitih vodenih ptica. Najređe neke se javljaju zimi kada dolaze sa severa Evrope. Imamo tu, na primjer, patke ledenjarke koje ne žive u našim krajevima, žive samo u morima, a zovu se tako zato što jedu neki plankton koji se nalazi ispod leda. Tako da nekad zalute na Dunav. Nekad se desi da zalute i pelikani koji su se nekad gnezdili u Srbiji, tako da nije retko da se vide pelikani, na primjer, kod kladova. Zatim u šumama Đerdapa imate šumske sove, imate uralske sove. imate planinskog detlića. To su sve neke vrste koje stvarno jako teško videti, ali eto, istočna Srbija nudi. Takođe, pošto ima ogromne stene koje Dunav useko, imamo bele čiope koje se tu gnezde. To su ptice koje se koje budu skoro po 10 meseci u vazduhu bez sletanja. Jednu hemisferu mozga mogu da spavaju, drugom da kontrolišu taj neki let na nekoj velikoj visini gde su sigurne.
Tako
da,
leteći delfini.
Leteći delfini, bravo, eto, to je lepo poređenje.
Ovo je jedna crna žuna sa Vršačkog brega, sa jednog terena. Poštovani Stefane i Jovane, koje ptice možete da vidite kad odete na put, recimo kad idete, znam da idete u Arilje, tamo smo se i preko Arilja smo se i upoznali. Ima li tamo nekih drugih ptica?
Pa ponekad vidimo rode u gnezdima, odnosno stalno ih vidimo kad idemo ka tamo. I ponekad viđamo laste isto tamo, na putu do tamo, a i neke ptice za koje nisam ni siguran koje su vrste.
Pa uglavnom smo pre viđali laste, zato što naša baba na njenoj terasi je imala gnezdo i do pre nekog godina su se tu skupljale.
Aleksa, pomenuo je Jovan rode. Ptice, selice su posebna vrsta i možda evo da iskoristimo neki minut da porazgovaramo o tim migratornim rutama koje su ugrožene čovekovim delovanjem. Ovakvi međunarodni dani ptica, raznih životinja se i obeležavaju da bi se na neke probleme skrenula pažnja.
Pa taj migracijski put ptica postoji nekoliko u Evropi, ali ovaj koji prolazi kroz našu zemlju se zove Jadranski selidbeni put. Ptice se u principu sele teritorijom koje ide sa severa Evrope preko obala Jadranskog mora i Srbije, spuštaju se preko Grčke i onda nastavljaju put Afrike dole. Na tom putu ih čeka mnogo nevolja. Pre svega taj put je dugačak i vama trebaju stanice gde možete da stanete, da skupite hrane, to je ptice da mogu da stane, da se nahrane, da se odmore. Te stanice su zaštićena područja. Zaštićena područja su ne samo u Srbiji, nego u svim zemljama trenutno pod velikim uticajem čoveka, željem da pravi novu infrastrukturu, da zarađuje od prirodnih staništa, tako da ptice sve imaju manje i manje hrane. Mislim da je donekle to vrlo veliki problem. Kad na to dodate da i dalje postoji nelegalno glova, da postoji trovanje životinja, da ljudi hvataju ptice, na primjer, na severu Afrike kako bi se njima hranili, kako bi ih prodavali negde dalje, shvatate da su ptice koje prelaze te ogromne distance stvarno u problemu. I da njima nije lako da svake godine migriraju, na primjer, iz Srbije za Afriku, i ta je to jedna roda iz Arilja je morala da prođe sve te nevolje.
Tamo i ovamo,
ona se vratila tačno od tog gnezdo, na primjer, u Arilju.
Koje je ona
napravila, tako je.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Tema za razmišljanje.
Dovršavamo zadatak ministra velikog odmora. Dakle, trebalo je da, kad ste već odabrali kakvo ćete posebno drvo biti, odaberete i ptice kojima biste dopustili da se hrane vašim plodovima. Pa, koje bi to ptice bile i zašto?
Pa, pošto je moje drvo palma, ona je tamo gde je ono na plaži je uvijek sunce i onda na onom delu listova koje je okrenuto prema suncu, tu bi se prežilo meso za orlove.
Dobro, zaboravi se da nam kažeš koja bi ti to palma bila, bio kokosova, urmina ili neka koja rađa maline kao Aleksino drvo?
Pa bila bi neka nova vrsta, zato što bi s nje išlo samo, na njoj bi se rađalo samo meso.
Ali
pa
za tvoje omiljene orlove?
Da, a izlazila bi voda iz rupa, gde bi orlovi mogli da piju vodu isto.
Stefane?
Šta bi raslo na tvojoj jelci? Pomenuo si jabuke, voće, i za koga bi to voće bilo?
Pa bilo bi za sve ptice koje žive u tom okruženju.
Znači ti si jedno dobro drvo.
Da.
Jovo, da li bi neke ptice bile privilegovane kad biste vi bili drvo, ili biste bili široke ruke kao Stefan?
Ne bih bio široke ruke. Ja bih se sa dobrom vilom dogovorio da sam mog drveta plodove mogu da uzimaju samo ptice koje imaju mladunce u gnezdu. Koje nemaju mladunce, nego onako hoće da jedu, nek idu u ovu samoposlugu koju dečko tamo sa mesom otvorio. Samo ptice koje imaju mladunce, ali sve vrste ptica koje imaju mladunce mogu kod mene da nađu hranu.
Današnji otvoreni razgovori u emisiji Poštovana deco inspirisani su 10. majem, Međunarodnim danom ptica i drveća. Ja sam sigurna da i ovaj mladi svet ima ideje, ali Aleksa, kao zaštitnik ptica, šta predlažeš da svako od nas učini, šta može da učini da budemo od koristi i pticama i drveću?
Pa jednu jednostavnu stvar. Ja bih svima poželeo da se zapitaju, da budu znatiželjni i da ptice su svuda oko nas. Samo je pitanje da li hoćemo da ih primetimo. Onog trenutka kad primetimo pticu i kad se zapitamo zašto ona nešto radi, mi smo već zašli u svet prirode i već će jedna stvar voditi ka drugoj, i mislim da trebamo da se upoznamo sa pticama i tada ćemo shvatiti zapravo kako možemo da eto živimo zajedno i da one nama nešto daju. Jer ptice prenose jednu poruku koja dolazi direktno iz prirode. Ptice nam pokazuju kako je stanje u prirodi. Tako da moramo da naučimo da ih slušamo.
Koje mesta su, evo, zgodna za posmatranje ptica? Da li vi organizujete neke izlete za posmatrače i buduće posmatrače?
Pa svake godine organizujemo izlete kad je seoba ptica, jesenja seoba ptica, to je prvog vikenda oktobra. A sledeće nedelje organizujemo zajednički, da kažemo, sastanak za sve naše članove. Okupljamo se na Obedskoj bari, sastanak se zove Polet, i svi naši članovi su dobrodošli da ceo dan gledamo ptice, bit će nekih zanimljivih takmičenja, kao što je ko će vidjeti najviše ptičih vrsta za jedan dan, bit će radionica za decu, bit će šetnji, tako da eto, pozivamo sve da se eto učlane u našu organizaciju i da zajedno izučavamo prirodu.
Evo, stigli smo do kraja emisije Poštovana deco, koja je danas bila posvećena drveću i pticama. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno.
I to je kraj.